shuni va'da qildi, dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, may oyining boshida Toshkent shahar xo'jalik sudi qaroriga ko'ra hibsga olingan Zira Max'ga tegishli hisob raqamlari va mulklarni davlat tasarrufiga o'tkazish qarori hozircha qabul qilinmagan. Prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Zira Max Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan va rasman bu mamlakatga qarashli shirkat hisoblanadi. Asosiy faoliyatini O'zbekistonda amalga oshirgan bo'lsa-da, shirkat huquqlarini xorijiy advokatlik firmalari himoya qilgan. Ulardan biri Londondagi White & Case advokatlik firmasi vakili Shveytsariyada ro'yxatdan o'tgan mijozining O'zbekistonda yo'q qilinishiga oid holatni izohsiz qoldirdi. Kechirasiz, bu masalani siz bilan muhokama qilishga tayyor emasmiz, deya gapni qisqa qildi White & Case advokatlik firmasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ayni paytda UzNewsNet agentligi Zira Max shirkati aksiyalari davlatga qarashli O'zbek neftigaz va Rossiyaning Lukoil shirkatiga sotilgan bo'lishi mumkinligini xabar qildi. O'zNewsNetga ko'ra, bu haqda O'zbek neftigaz shirkatidagi manba ma'lum qilgan. Bunda O'zbek neftigaz Zira Max aktivlarining 51% Lukoil shirkati esa 49% ni sotib olgan. O'zbek neftigazdagi manbaga tayanib xabar qilgan O'zNewsNet agentligiga ko'ra, Zira Max'ni sotish qarori Gulnora Karimova tomonidan qabul qilingan. Hozircha bu ma'lumotlar tasdiqlangan yo'q. Lukoil shirkati matbuot vakili Gennadiy Krasovskiy Ozodlik radiosining bu haqdagi savolini izohlamadi. Bilasizmi, men buni izohlamayman, deya gapni qisqa qildi Lukoil vakili. Lekin agar Zira Max'ning O'zbek neftigaz va Lukoil o'rtasida taqsimlab berilganiga oid ma'lumotlar rost bo'lib chiqsa, bu joriy yilning mart oyida Rossiya bosh vazirining birinchi o'rinbosari Sergey Ivanov Toshkentga qilgan safari chog'ida ilgari surgan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi gaz va neft oldi-sotisida vositachilardan qutulish taklifi qabul qilinganini anglatishi mumkin. Biz o'rtada turuvchi firibgar vositachilardan qutulish tarafdorimiz, deganida Rossiya mulozimi. Ivanov ayni safari chog'ida, shuningdek, Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistondagi gaz konlarini o'zlashtirish loyihalariga 450 million AQSh dollari miqdorida sarmoya o'tkazishini ham e'lon qilgan edi.
O'zbekiston parlamenti mamlakatdagi nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat hisobidan 4,5 milliard so'm ajratishga qaror qildi.
Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi mablag'larini boshqarish bo'yicha parlament komissiyasi ajratadigan mablag' nodavlat notijorat tashkilotlarining oilaviy kichik biznesni, xususiy tadbirkorlik va kasanachilikni rivojlantirishni rag'batlantirish, aholining ijtimoiy himoyasiga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda atrof muhitni himoya qilishga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlashga sarflanishi rejalangan. Biroq tahlilchi va kuzatuvchilar davlat tomonidan ajratiladigan mablag' mustaqil nodavlat notijorat tashkilotlar va inson huquqlari faollariga emas, hukumatga moyil nohukumat notijorat tashkilotlarga beriladi, degan fikrda. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrobjon Ismoilov bu fikrga qo'shiladi.
Albatta, bu fondning dasturiy rejalariga va uni mablag'lariga umidvor bo'ladigan tashkilotlar bu O'zbekistonda davlatga yaqin pozitsiyada ishlaydigan va davlat ko'rsatib beradigan yo'nalishlardan boshqa yo'nalishlarga o'zlarini shu faoliyati deb qabul qilmaydigan, ayniqsa tanqiddan qochadigan nodavlat tashkilotlar mana shu mablag'larga da'vogar bo'lishlari mumkin,
dedi Suhrobjon Ismoilov. Ezgulik jamiyati O'zbekistonda ro'yxatga olingan kam sonli inson huquqlari tashkilotlaridan biri. Tashkilot rahbari Vasiliy Inoyatova nodavlat notijorat tashkilotlariga parlament komissiyasi ajratadigan mablag' uning tashkilotiga berilmasligiga ishonadi.
Shunga yaqin nodavlat tashkilotlari bor. U tashkilotlar aynan davlat tomonidan ixtiyoriy tuzilgan, ya'ni davlat ixtiyori bilan tuzilgan tashkilotlar. Bu tashkilotlar hech qachon O'zbekistonda qiynoqlar mavjudligi yoki O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlari, huquq-tartibot organlarini tanqid bilan chiqishmaydi. Ular hech qachon O'zbekistonda mana shunday qonunbuzarliklar bo'layapti deb chiqmaydi va albatta bizdan tashqari hamma nodavlat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Albatta, u ham korrupsiyaga asoslanadi. U ham mana shu qandaydir bir oldindan pora berish, oldindan bir ulush berish, oldindan bir kelishuv, oldindan tanish bilishlik, xoraxo'rlik asosida amalga oshiriladi. Mani fikrim shu.
Deydi Ezgulik rahbari. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova ham Oliy Majlis komissiyasi tomonidan ajratiladigan 4,5 milliard so'm mablag' O'zbekistonda faoliyat yuritayotgani aytilayotgan minglab nodavlat notijorat tashkilotlari uchun juda kam degan fikrda.
O'zi aslida 4 milliard so'm hech qancha pul emas-da. 4 milliard mana shu 3000 nodavlat tashkilotlarini masalan berishi mumkin 10 million 5 million, mana shunaqa qilib 5 millionga hozir nima qilish mumkin? 10 millionga O'zbekistonda nima qilish mumkin?
Siz Ozodlik radiosida 7 kun O'zbekiston eshitirishini tingladingiz. Uni sizlarga men Basira taqdim etdim.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir xayol eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbek zamonaviy pop musiqasining tanilgan vakillaridan biri Sevara Nazarxon o'zining rus tilidagi ilk qo'shiqlar to'plamini chiqardi. Londonda Tak Lehko degan yengilgina nomasida chop qilingan CD albomni chop qildi.
A on не пришёл. Красивый и глупенький мальчик. Ай, нехорошо. Плачет солнечный зайчик, ветер поломал саду, вишни переспелые.
Sevara Nazarxonning rus tilida ijro qilgan qo'shiqlar matnini rok dunyosining afsonaviy arbobi Boris Grebenshikov yozgan. Moskvadagi bu album taqdimoti arafasida Sevara Nazarxon Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Bu rus tilidagi ilk albomim deb gap boshladi Sevara Nazarxon.
Rus albom chiqdi 2010 yilda. Chiroyli prezentatsiya bo'lgan va meni do'stlarim so'zlar yozgan bir necha qo'shiqlarga. Bu birinchi albom, birinchi.
Sovet davrida Botir Zokirov, Muhabbat Shamayeva kabi o'zbek xonandalari o'z qo'shiqlarini rus tilida ham ijro qilishar edi. Ammo keyingi paytda O'zbekistondagi rus zabon mashhurlar ham o'zbekcha xonish qilmoqda. Siz yana eski an'anaga qaytdingizmi deb savol berdik suhbatdoshga.
Nima, почему бы не дешадыпу, biz hammamiz birga bizu. Bo'lsa Sovet Союз. Rus tili biz uchun chujoy yuzik emas, bu meni ona tilim.
Ona tilim rus tili deyapsiz. Validangiz rus millatiga mansubmi deb so'radik suhbatdosh Sevara Nazarxondan.
Sovetski Soyuzda yashamaganmisiz siz?
Yashaganmanmi? Biz tengdoshmizmi?
Rus tilini o'rganmagansiz. O'zbek maktabda o'qigandirsiz. Men rus maktabda o'qiganman, o'shancha atrofdagi o'rtoqlarim hammasi rus tilini bilishgan. Tarix bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, tatarmi? O'zbek tiliga o'xshab o'shancha. Mana shu bu hech qanaqa novost bo'lmagan, yangilik emas. Yaqinda Shveytsariyadan keldim, konsertlarim bo'ldi. Parij, Fransiya, mana shunaqa Yevropa, Amerikaga borib turamiz. Nima qilayman? Shu san'atim shunaqa.
Sevara, mana siz bu yog'i Parij, bu yog'i Jeneva qilib konsertlar beryapsiz. O'zbekistonda to'ylar, charlar yoki beshik to'ylarga ham borib turasizmi?
Конечно, boramiz. Borib turamiz. To'yla bo'ladimi, bir qanaqadir mehmonxona, korporativmi, nima deysiz ana. Har xil odamlar bo'ladi bu yerda. Konsertlar ham bo'ladi.
Demak, Sevara Nazarxon butunlay boshqacha shu O'zbekistondagilardan deydi-da. Men o'sha boshqachaligini so'ramoqchiman, nimasi boshqacha?
Hech ham boshqacha emasman. Hamma deyman. O'zi har xil usulda Tili yaxshi ko'raman, bo'ldi. Boshqa tiliga.
Qo'shiqlaringizni boshqacha dedi. Endi o'sha sal murakkab.
Bo'lishi mumkin, men aytib aytolmayman. Kritikalik etish kerak, siz men boshqa bir odamlardan so'rang.
Demak, bu plastinka Londonda, Toshkentda, Moskva va Nyu-Yorkda yozildi dedi. Buningga nima berasizmi? Qanaqa bo'lgan bu?
Ha, endi prosta putshetselar bo'lgan. Bir qarasak, Moskvada ekanmiz, o'shani davom etganmiz. Keyin vdruk Londonga borib, o'sha yerda ham ishladik. Mana shunaqa bo'ldi-da endi. Nimagadir uchun. Bu shunaqa bo'lgan. O'zi har doim shunaqa bo'ladi. Har bir plastinka ham yoki albom chiqqanda bitta joyda o'tiraman deyman. Gastrollarim ko'p, o'shanchun bir hamma joyda ishlayman. Azgina-azginada.
Hozir agar biz mana bu internetda, xalqaro internet mana bu sotiladigan qo'shiqlarda O'zbekistondan Yulduz Usmonova, keyin sizniki bor ekan, ikkita bor ekan xolos. Mana bu Sony recordingmi? Mana Sony recording bo'lsa kerak. O'sha sotadi internetda masalan qo'ysak, xabaringiz bormi shundan siz?
Yo'q, umuman men o'zi sotish, sotib olish bu menga savol emas. Men u bilan masalan shug'ullanmayman, chunki meni kasbim boshqacha.
Yo'qlar
qo'yishadi internetga bir qanaqadir usloviyalar beribmi yo o'zi prosta mana olaylikim. Baribir ham bu tegi odamlar internet uchun bu endi Yevropaga savol. Yevropadami yoki qayerda anu o'sha kiraslaku internetga.
28 millionlik
provayderlar bo'ladimi qaysidir o'sha.
28 millionlik O'zbekistondan demak ikkita ashulachidan bittasi bo'lish endi Yulduz Usmonova keyin Sevara Nazarxonni o'shalar pop muzikant deb tan olib qo'yib qo'yishdi-da. Endi Sony recording hurmatli idora bilasiz. Ya'ni buni bu sharafni qanday izohlaysiz
endi? Endi har bir odam baribir ham bilmadim o'zi deb balkim butun dunyoda shunga harakat qilish kerak. O'zgacha ham ular ko'plari O'zbekistonda ishlaydi, o'shaning uchun balkim butun dunyo bilmaydi. Biz endi borib turamiz.
O'zimman. O'zbekistonda seri nima qilishgan, tanlashgan O'zbekistonga borishgan. O'sha hamma CD'lar olingan, menimcha bilishimcha Ozodaniki ham, sizniki ham, boshqalar hammaniki olingan, ichida ikkita tanlangan, siz va Yulduz.
Yulduzni bilmayman, to'g'risi men endi uni bilan gaplashmayman ham, bilmayman. O'zimni bilasan, yaqinda Shveytsariyadan keldim, konsertlarim bo'ldi, Parij, Fransiya, mana shunaqa Yevropa, Amerikaga borib turamiz. Nima qilayman? Shu san'atim shunaqa albomlarim.
Endi qancha odamlar yig'yapsiz masalan?
Yetadi, chaqiradi.
O'sha konsertlarda qancha odam yig'ilyapti? Masalan, 30-40 tami, 100 tami? Chunki Murojat Yo'lchiyeva kelganda kam-kam odam yig'iladi-da, ko'p odam yig'ilmaydi chet elda. Siz kichik qancha odam yig'asiz?
Lekin mana jetasam juda ham chiroyli. Inson maqomda
ish. Yaxshi, zo'r, lekin men Berlindagi konsertiga bordim, 30-40 odam keldi-da, kichkinagina zalchada bo'ldi, to'ldi o'sha zal.
Endi bo'lib turadi, bu degani reklama, reklama berish kerak. Hozirgi zamonda bilasiz, tashkilotlar bo'ldi hamma narsa. San'atda ham ko'p o'sha promotorlarni deydi, o'zbekchasiga anu o'sha taklif qiladigan odamlar o'shalar harakat qilish kerak joyida. Berlinda bo'ladigan bo'lsa konsert, значит, o'sha odamlar ko'proq reklama berib, televizordami, radioda berib, o'zi ko'p odam kelish kerak bunaqa konsertlarga, menimcha.
Sizlar o'sha g'arbdagi promotoringiz kim? Kim sizni targ'ibotingiz bilan shug'ullanyapti? Bormi professional odamlar?
Bor, Berlinda nemis odam bor, Angliyada angliyachanin odam bor. Mana shunaqa bizda. Men ko'p gaplasha olmayman, afsuski, men uje ketishim kerak.
Qayerga ketyapsiz? Qayerga ketmoqchisiz?
Men studiyada man hozir ishlab aytapman-ku, agarda studiya anaqa sivati. Alo.
Alo, eshitilyapti. Yaxshi, eshitilishi yaxshi. Pragadan telefon qilyapman, orada bir 6000 km bo'lsa ham. Demak, tashqarida O'zbekiston tashqarisida minglab o'zbeklar bor, ularning ichida andijonliklar bor. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Hamma butun o'zbeklarga nima deganingiz? Rivojlanish kerak, ishlash kerak. Nima so'yladi? Meni sizdavat, нужно идти вперёд, dedi.
Ha, endi
o'tayotgan dunyo payredi tilaymiz. Hammaga optimistik nastroy tilab, sog'-salomatlik tilayman. Shu xolos, bo'ldi.
Bo'pti, yangi qo'shiq yozdingizmi?
Yozyapman, obязательно. Men o'zi qo'shiqsizga ishonmayman, chunki men san'atkorman, har kuni ishlayman.
Qanaqa qo'shiq? Mana sizga mana promotor imkoni. Qanaqa qo'shiq yozyapsiz? O'shani mana nima aytib qo'ying endi. Auditoriya juda katta bizani.
Internetga kirasiz, ko'rasiz, chunki направления ham ko'p. O'zbek tradition muzika yozdim, mana natsionalni, o'zbekcha folklorni ashulani yozib, hozir chiqaramiz. Yana
qanaqa misralar qanaqa o'shani? Misralari, satrlarini aytib bering.
Oy, satırlar ha adal tanavarı da deysiz mi? Ya ki bir kuş şınarı deysiz mi? Maç nasıl koşuklar? Cüdeyen bir laparlamaz. Cüdeyen bir nasıl gruz mu koşuklar? Anması.
Men bu yerde ot yoksam?
Yok bu koşuk uzaydı bulgenmiz. Oru güle gende. Ama kuş şınarı da etip adal tanavarı. Geldir ikincisine etip. Maç nasıl koşuklar?
Geldirin birincisi kanakaydı?
Birincisi başkası. Geldir tapınçası var yani. Uni endi hammasi ketma-ket ketadi, o'shaning uchun bir-biridan ozgina farqi bor. Bo'ldi, shu xolos. Afsuski gaplashib olmayman, chaqirishyapti meni. Rahmat sizga.
Sizga ham bo'linglar,
tayyorligiga katta rahmat. Katta rahmat.
Bo'pti, rahmat, bo'pti.
Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zingga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deyman. Topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojansan chingizlarga darvozasi ochmagan. Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasan qora chig'i olovlarga sachragan. Chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim gun kimim yo'q qatkansin yuzing bosib yuzimga singlim deyman onamni ilog'imsan vatanim o'zingsan sen shohlari
Sevara Nazarxon 14-may kuni Moskvadagi 16 tonnadagi klubda konsert beradi. Xorijiy va rus musiqa yulduzlari kuylagan bu xos sahnada ilk bora o'zbek qo'shiqchisiga yer berildi deydi klub munaqqidi Maksim Krolkov.
Севара все так именно и совпало. То есть мы в первую очередь знаем, что у нее есть аудитория, которая...
Qo'shiqchi tanlashda faqat bir kriteriyamiz bor. U ham bo'lsa qo'shiqchi biz uchun jozibali bo'lmog'i shart. Sevara aynan bizning talabimizga javob bera oldi. Sevaraning Boris Grebenshkov she'rlarini qo'shiq qilgan albomi taqdimoti ham dasturimizda. Menimcha Moskvalik ixlosmandlar Sevara ijrosidagi qo'shiqlarni orziqib kutishmoqda, deydi Maksim Kuralkov.
Этот альбом, который писался там при поддержке очень известных музыкантов, там Сергея Гребенщикова, Сергея Михалка.
Kralkovga ko'ra Sevara Nazarxon Moskvadagi klubda o'zbek va rus tillarida qo'shiqlar ijro qiladi. Sevara Nazarxon o'z ijodini O'zbekiston teleradio qo'mitasi qoshidagi dutorchilar ansamblidan boshlab, keyin dutorini gitaraga almashtirib, Sideris guruhida zamonaviy qo'shiqlar kuylab elga tanilgan.
Besuroq ishq yoqar alanga.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.